Ki Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 16 Mart'ı hepdeğinin çarşembe günü. Şuunki programamızda Marda İla Tadi Prezidenti arzularını yetirme üçin gol toplayar. Yine atalar çağlarını sünnet ettirme üçin 5000 manada çelini para vermeli bolyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un yenici ıglan edilmeginden son yurdun saylov prosesi boyunca beyanat yayrattı. Birleşen Statlar Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının Türkmenistan boyunca çıkaran bahasında gürküzülen aladaları bilen ılalaşyandığını emelim etti. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylov prosesinin azat, adaletli ve bäsleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylov ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme üçin ondaky rekomendasiýalary berjä etmäge çağırdy. Beyanatda Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk ve awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nygtylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmağını höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolüni üstürmegi ve umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 Mart'ta Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhamedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün akşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýbanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Parahçylyk kepeşiklerinin dowam ettirilýän wagty Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Amerikanyň kongresinde çykyş edip, has köp himaýaty sorumagyna garaşylýar. 16 Mart'ta artilleri toplarının zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň beýran bolandygyny sinlata bolýar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiýa raýdaşlyk görküzdiler. Bu Rusya'nın çözüşünden soň daşary ýurt liderleriniň Ukrayna eden ilkinji tapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz çözüşi has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 milyon illatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görküzijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 Mart'ta çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan mağlumatına göre Urus häzire çilini yurdun, yollar, köprüler, keselhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dollar möçveründe ziyan etiripdir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövörüge Ukrayna öz yurdunu terk etmeye mecbur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etdi. Russiýa parahat ýylaty nysany tutýandygyny inkär edýär. Moskwa öz hereketlerini Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we öz sözü bilen aýdylanda denasifikasiýa etmek boýunça ýürüýti harby operasiýa atlandyrýar. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary munyň demokratik bir ýurda hüjüm etmek üçin Moskwanyň itaatsyz bahanasy bolandygyny bellýärler. Maglumata görä bosgunlaryň 150 000 töwereği beýlik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bosgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna görä Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa'ya geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bosgununyň geçendigini mälim etdi.